Jeg skal over fra det mer politiske til det primært kulturelle, selv om jo grensene hverken tidligere eller nå alltid er like tydelige eller enkle å trekke. Sett utenfra så fremholdes gjerne det tette nordiske samarbeidet som et særtrekk ved de nordiske landene. Det påpekes ofte at knapt noen region har så mange og tette bånd, ikke minst innenfor det sivile samfunnet, blant annet gjennom det utstrakte, frivillige samarbeidet. Sett innenfra så det også slik at det nok av eksempler på mislykket nordisk samarbeid. Ikke minst har de store politisk ambisiøse prosjektene, også de prosjektene som blitt politisert, som vel Telia-Telenor-samarbeidet kan være et sent eksempel på, hatt en tendens til å ende med knall og fall. Det nordiske samarbeidet kan synes nærliggende, men kan være ganske så vanskelig. Like fullt så har det mer lavmælte skandinaviske samarbeidet utviklet seg og en realitet som akkurat i dag gir seg uttrykk i vår nordiske historiekonferanse og som vi snart skal se nordisk utstillingssamarbeid. Dette etter hvert svært så brede nordiske samarbeidet har en historie tilbake til midten av 1800-tallet og har utviklet seg parallelt med, men ikke upåvirket av, de politiske konjunkturer. Det har til dels stått i et spenningsforhold til skandinavismen på den ene siden og nasjonalismen på den andre. I spenningsfeltet mellom disse to potensielle, men ikke nødvendige, motpolene kan man si at det skandinaviske samarbeidet også har hatt sine mer lykkelige øyeblikk, sine lykkelige dager. Og andre ganger har det vært mer traumatiske og mer, i hvert fall stillestående, perioder. Forenklet sagt kan man si at slutten av 1860-årene og tiden rundt forrige århundreskiftet var slike lykkelige perioder for det skandinaviske samarbeidet. Mens 1864 og mindre kjent 1905 og årene etter, så var derimot kontaktene og samarbeidet på et klart bunnivå, atskillig nærmere frysepunktet. Jeg skal vise noen eksempler på denne utviklingen, hentet fra den skandinaviske møteserien, som i antall samlet flest skandinaver i denne perioden, de nordiske skolemøtene. Tusenvis av nordiske lærere, opp mot hele 7000 om gangen, samlet seg hvert femte år fra 1870 og 100 år fremover i tid. Disse møtene en av en mengde nordiske møtesrekker som startet opp i etterkant av den politiske skandinavismens fall i 1864, som vi har hørt litt om tidligere her i dag. For etter den dansk-tyske krigen dette året, med marginal hjelp til Danmark fra de norske og svenske brødre, så ble skandinavismen erklært død og begravet. Men skandinavismen viste seg mer seilivet enn som så. Poenget da, det jeg skulle vist var da en ironisk kommentar fra Vittighetsblad Vikingen fra 1869, hvor de har tegnet skandinavismen som et spøkelse med undertitlen «Skandinavismen kommer opp av graven». Skandinavismen fortsatte og har koblinger til de mange skandinaviske møtene. Og disse møtene var viktige skandinaviske arenaer. Det var felles møteplasser for nordmenn, svensker og dansker og til dels finner. Hvor felles problemer og utfordringer kunne diskuteres, erfaringer deles og vennskap utvikles. Dette var ikke politiske arenaer, men den ideologiske dimensjonen kunne likevel være tydelig, særlig i enkelte områder. Og ikke minst de nordiske skolemøtene ble preget av spenningen mellom skandinavisme og nasjonalisme. Pedagogisk skandinavisme var et begrep som ble brukt av dem som så potensialet for skandinavistisk virksomhet gjennom skolesamarbeidet. Før jeg ser nærmere på noen av de nordiske skolemøtene, skal jeg gå enda et skritt tilbake til de første store skandinaviske møtene, de mer velkjente studentmøtene. Mange av pådriverne for det praktiske samarbeidet etter 1864 hadde blitt preget gjennom studentskandinavismens feiring av ideen om et tett skandinavisk fellesskap. Det første av i alt 7 studentmøter ble holdt i Uppsala i 1843. Men det første møtet på norsk jord var i Kristiania i 1851 og 1852. I 1851 så kom studentene fra Lund, og danskene anført av Grundtvig selv. Året etter ble det et rent svensk-norsk møte da studentene fra Uppsala, som ikke kunne være med i 1851, for første gang ankom Norge. Og det mange uttrykk for overraskelse og begeistring over den gode mottagelsen som møtte både fordomsfulle svensker og nordmenn på førstegangsbesøk i nabolandet. Og mange varige vennskapsbånd ble knyttet. Men forholdene la da også til rette for dette. Under møtet i 1852 så hadde Oscar den første, som vi tidligere har hørt i forhold til hans dynastiske ambisjoner. Måten han blant annet gjorde dette på var å invitere studentene til besøk på det helt nye Oscarshall med påfølgende mottagelse på Kongsgården her på Bygdø. I kongens fravær hilste hoffsjef general Wedel fra majesteten, og champagnekorkene spratt. Et langbord var dekket langs alléen bak Kongsgården for hele 1400 personer. Og rundt i gresset lå da de norske og svenske studentene vel fornøyd. Politikk ble det allment ikke snakket om, het det i referatene herfra, men unionen var gjenstand for den største deltagelse. Og i et referat så heter det da, både nordmenn og svenskar vore ense om at vi studenter befordrat den samme mera enn alla diplomatiske underhandlinger enda fra 1814. En annen opptegnelse fra det samme møtet finnes hos litteratur- og kunsthistorikeren Carl Rubert Nyblom i hans erindringer. Han skriver: «Det utviklades og ømse sidor en hjertats politikk som ikke kjende några grenser og som det ennå på gamle dager gjør godt at minnes.» På dette møtet, skriver han videre, fikk mange unge det første ekte skandinaviske kjenslo- og tankedopet. Så nesten religiøse termer som han beskriver dette. Han tidfester også sin egen grunnleggende skandinaviske erfaring til Uppsala-møtet i 1843. Det var da han hadde fått, citat, så at sega den skandinaviske vaksinen innimpatt i blodet. Den skandinaviske vaksinen. Dette er da ikke en vaksine mot skandinavismen, liksom nasjonalismen, kanskje særlig på norsk side, ofte utviklet seg til. Jeg tolker det vel mer som et vare grunnleggende positiv holdning til skandinavismen og det skandinaviske samarbeidet, til dels uavhengig av politiske implikasjoner, men like fullt som et mer kulturelt prosjekt. Og denne form for skandinavister mener jeg kan ses som forløpere for de senere nordister. Det finnes mange av dem i det skandinaviske samarbeidet, der de ofte opptrådde som pådrivere og ildsjeler. Og det vet man jo i forhold til det frivillige samarbeidet, at ildsjelene er helt vesentlige. Studentskandinavismen var viktig, både som en avgjørende og inspirerende impuls i en formbar ungdomstid, men var også en problematisk bakgrunn for den gradvise utviklingen av det praktiske nordiske samarbeidet på grunn av den tette koblingen til den politiske skandinavismen. Jeg skal ikke gå inn på det politiske programmet som har vært nevnt tidligere i dag, på mange måter havererte jo dette i 1864. Men dette sammenbruddet i den dynastiske og politiske skandinavismen etter krigen åpnet også veien for en mer praktisk, orientert skandinavisme. Som Christian Witt riktig påpeker, for den kulturelle skandinavisme blir krigen kun begynnelsen til en forbausende blomstring på det nordiske samarbeidet, opprettelsen av et kulturelt nettverk som kun de færreste kjenner til. Noen møter var alt i gang, som de nordiske naturforskermøtene allerede fra 1839. Andre tidlige møter var de skandinaviske kirkemøtene, de skandinaviske bokhandlemøtene, skandinaviske misjonsmøter og de skandinaviske nasjonaløkonomiske møtene fra 1863. I 1869 ble det holdt nordisk rettskrivningsmøte, et nytt nordisk studentmøte og et møte mellom de nye skandinaviske foreningene. Fra 1870 utover kommer stadig nye møter til. I 1872 ble det første nordiske juristmøtet avholdt, en tradisjon som fortsatt holdes i hevd, som den nordiske møterekken med trolig lengst kontinuitet. Det ble avholdt fagmøter som filologmøtene, ulike bransjemøter som tannlegemøter, landbruksmøter, handels- og industrimøter, statistiske møter, pressemøter og møter innenfor folkelige bevegelser som avholdsbevegelsen og fredsbevegelsen. Et formalisert samarbeid mellom arbeiderbevegelsene I de skandinaviske land tok for alvor fart med de skandinaviske arbeiderkongressene fra 1886. Jeg skal avslutningsvis se nærmere på et av disse møtene. De nordiske skolemøtene, som nevnt startet opp I 1870. Men det første initiativ ble tatt I 1863, da danske lærere inviterte til nordisk skolemøte I København året etter. Dette møtet måtte avløses på grunn av den dansk-tyske krigen. Men svenske lærere fulgte opp få år etter og inviterte norske og danske lærere til det svenske skolemøtet I Örebro I 1868. På dette møtet ble det så nedsatt en kommitté for å forberede det første ordinære nordiske skolemøtet som ble holdt I Göteborg I 1870. Møtene ble holdt vekslende I hvert av de skandinaviske land, primært I hovedstedene. Deltagerantallet steg raskt fra 842 på det første møtet til 1200 I 1874, drøyt 1900 I 1877 og så hele 5527 I 1880. Fra dette året ble møtene holdt fast hvert femte år med et deltagerantall stort sett mellom 5 og 7000. Det ble også holdt andre, mindre skolemøter. Fra 1886 ble det holdt nordiske høyskolemøter som et viktig bindeledd mellom folkehøyskolene rundt I Norden. Og fra 1896 ble det holdt mindre såkalte private nordiske skolemøter. Fra 1900 ble det også holdt egne nordiske møter på pikeskolens. Det var først og fremst lærere fra folkeskolen og folkehøyskolene I Danmark, Sverige, Norge og Finland som møtte opp på de store skolemøtene. Den finske representasjonen var relativt høy ganske tidlig med 200 deltakere I 1880. Kvinneandelen var raskt voksende, fra en fjerdedel ved oppstarten til over halvparten en generasjon senere. Skolemøtene startet jo opp I det nordiske samarbeidets etableringsfase fra slutten av 1860-årene, og følger på mange måter mønstre for de nordiske møtene. Men de skiller seg ut på et avgjørende punkt. I 1905 holdes det inntil da største skolemøte I København I august, midt under det svensk-norske unionsbruddet, som ellers la et lokk på det aller meste av de skandinaviske møtene og kontaktene. De nordiske skolemøtene har dermed en lang og sammenhengende historie fra oppstarten I Göteborg I 1870 til det 20. og siste møte I 1970, kun med opphold på grunn av verdenskrigene. Hvilke koblinger finnes det så mellom skolemøtene og skandinavismen? Jeg skal antyde noen. Skolen ble av skandinavistene betraktet som en viktig arena for å styrke det nordiske språk- og kulturfellesskapet. Nabospråksundervisning og nordisk historie var også tilbakevendende temaer på skolemøtene, som til dels gav impulser til skandinaviske lesebøker og historieverk med nordiske perspektiver. Noen av disse bøkene fikk stor betydning og fortsatte å komme I nye opplag, også utover på 1900-tallet. Mange av deltakerne på de ulike nordiske skolemøtene hadde et klart skandinavistisk engasjement. Det var personkoblinger til de skandinaviske selskapene på 1860-tallet, og igjen til de nye nordiske og svensk-norske foreningene ved året. Det skandinaviske ideologiske potensialet I skolemøtene kom særlig til uttrykk på skolemøtet I Kristiania I 1900, og dette føyer seg inn I et klart mønster I tiden. Med ny interesse for skandinavismen rundt århundreskiftet. For parallelt med den akselererende politiske konflikten, som vi har hørt en del om allerede I dag, så var det også et engasjement for skandinavisk og svensk-norsk samarbeid. En rekke nye møter ble satt I gang på tampen av unionstiden, nye nordiske foreninger ble etablert, og det ble snakket og skrevet om tidens nyskandinavisme, som var annerledes enn den forrige og gamle politiske skandinavismen. For det skandinaviske samarbeidet generelt så mener jeg man kan snakke om en slags Indian Summer på tampen av unionstiden. Denne skandinaviske og til dels norsk-svenske begeistringen ble brått avbrutt av unionsoppløsningen og deretter avløst av en heller kald nordisk vinter. Men ennå I 1900 samlet tusenvis av lærere seg om skandinavisme og skandinavisk samarbeid. Skolemøtet var dominert av temaer som gikk på hvordan man kunne fremme samarbeidet, og den skandinavistiske retorikken florerte som aldri før. Bestyrer Otto Andersen, som fra norsk side ønsket velkommen, fikk det fulle oppfylt sine ønsker for møte, at det skulle holdes i den ånd, jeg siterer, som har skapt disse stevner, som har givet dem sin kraft, sin sjel, sin rett. Og han fortsatte at de skulle bli til vekkelse, til åndelig berikelse, til samfølelse, til fred og god forståelse mellom Nordens folk. Slik fortsatte det mesteparten av møtet, og Anna Sandström kunne i ettertid slå fast at en nyskandinavistisk bølge hadde slått inn over Norge sommeren 1900. Neste møte, berammet til august 1905 i København, ble avholdt etter store diskusjoner. Særlig fra svensk side mente man, anført av folkehøyskolemannen Theodor Holmberg, at møtet burde utsettes. Dette var en tid for nasjonal konsolidering, ikke nordisk samvirke. Holmberg var som aktiv skandinavist både rasende og dypt skuffet etter det norske 7. juni-vedtaket. Men Fridtjof Berg, svensk skoleminister innen utgangen av 1905, stod i spissen mot en svensk boykott av møtet. I København kom da også rekordmange 7000 deltagere. Av dem var over 3800 kvinner. Men ømtålige temaer ble omhyggelig unngått. Møtet ble likevel en manifestasjon av det nordiske i en periode hvor det nordiske samarbeidet ellers ble lagt på is, og hvor det er en lang rekke av avlyste møter som først kommer i gang igjen rundt Første verdenskrig. Konflikten og bitterheten fra svensk side etter 1905 retter seg ikke bare mot Norge, men også mot det nordiske samarbeidet. Dette mener jeg må ses i lys, ikke bare av den opphedede konflikten selve året 1905, men også i forhold til intensiteten i den skandinaviske virksomheten i årene forut for bruddet. Den forsonlige forbrødringen slo over i en bitter søskenkrangel. Den varme sensommer ble avløst av en kald nordisk vinter. I forbindelse med det nordiske folkehøyskolemøtet i Finland i 1907, som ble rammet av svensk boykott, så het det ektepar Holmbergs tidsskrift Sveriges Vel. Man plegar ikke fortroligt og gledigt umgjenge med sin elsklings mørdare, derfor at den legale sorgetiden gått ut. Harde ord. Som betegner et stort sinne som ikke så ofte kom opp til overflaten, men enkelte steder så kan man lese det ganske tydelig ut av kildene. Men sinne og sorgen gled langsomt, men sikkert over. Og i etterkant av verdenskrigen ble det ny samling om nordiske verdier. Skandinavistene ble nordister i de nye foreningene i Norden, og selv om generasjonen som hadde opplevd studentskandinavismen og den skandinaviske omvendelsen der, de var gått ut av historien. Men nye generasjoner hadde tatt inntrykk av det nordiske samarbeidet og av nyskandinavismen. Som et avsluttende eksempel, Bengt Jesson Bergqvist, aktiv i Foreningen Nordens skolesamarbeid i 1920-tallet. Han var også med på skolemøtet i København i 1905. De sterke inntrykkene fra dette møtet skriver han i Nordisk tidsskrift i 1926. Sitat. Er jo så mektiga at hva jeg møtt, at jeg vid det møte personligen opplevde og erfor, for meg blivit en aldrig sinande källa til ægelse at tjene de strevanden for hvilket møte blev et så starkt uttrykk. Takk.
Tack Rut. Rut har inte bara fördjupat sig i skandinavismen, hon har ju faktiskt också varit projektkoordinator för 1905. Så därför har hon haft ett finger i spelet, eller flera fingrar i alla de evenemang vi haft. Och även de böcker som har gjorts. Du har kanske redan fått boken. Eller?
Tack.
Ja, jag behöver inte överräcka den. Tack Rut.